Azatlık Radyosu ile Bişkek'te tanık saat 8. Саламатсыздар бе? Таңғы азаттықты баштайбыз. Микрофонда Төрекул Доров. Алдыдағы 60 минутта сіздер Борбор Азия регионында ушылап тежі жүз көрген маанилүү окуяларга талдоо жасалган программабызды элүүнү рубрикабыздын жаңы чыгарылышын угуп, ыңгайсыз суроолор телепрограммабыздын радио версиясында Бажы союзуна мүчөлүккө карата пикирлер менен тааныша аласыздар. Бүгүн 7-июнь ишемби, алгач Амирбек Азам уулу акыркы кабалдар менен тааныштырат.
Экинчи дүйнөлүк согуш кезде Францияда экинчи фронттун ачылганынын 70 жылдыгына арналган салтанатка согуштун жүздөгөн ветерандары жана дүйнө лидерлери катышты. 6-июнда болгон салтанатта Орусиянын президенти Путин Франция, АКШ, Германия, Британия, Канада, Украинанын лидерлери менен чогуу болду. 1944 жылдын 6-июнунда союздаштардын аскерлери жамгырдай төккөн октун астында фашисттик Германия басып алган Европанын жээгине түшөт. Бул экинчи дүйнөлүк согуштун бүтүшүн тездетет. Франциянын президенти Оланд мааракенин ачылышындагы сөзүндө бүт дүйнөдөн келген бардык жаштардын жээктерди жана кум дөбөлөрдү метрлеп отуруп ээлөөдөгү эрдиктерине таазим кылганын айтты. Ошондой эле мурдагы Советтер Союзунун экинчи дүйнөлүк согуштагы жеңишке чечүүчү салым кошконун белгиледи. Орусиялык жыкчилдер Украинанын чыгышындагы Донецк шаарындагы оорукананы 6-июнда басып алышты. Облустук бийликтин өкүлүнүн айтымында козголоңчулар ооруканада жарадар согушчандарын даарлаганды каалайт. Салгалашууларга байланыштуу Украина өкмөтү Донецк жана Луганск облустарынын Орусия менен чек арасындагы 8 өтмөк жайды 6-июнда жапты. Донецк жана Луганск облустарында согушуп жүргөн орусиячыл жыкчилердин арасында ингуш ыктыярчылары да бар. Бул жөнүндө Орусиянын курамындагы Ингушетия Республикасынын президенти Юнусбек Евкуров билдирди. Анын айтымында Украинанын чыгышындагы козголоңчуларга 20-25 ингуш кошулган. Алардын төртөө Украина армиясы менен салгылашта өлгөнү тууралуу маалымат бар, деди Юнусбек Евкуров. Прокуратура соттон алайдагы акцияга тыюу салууну суранды. Ош Эркештам жолун бууп турган камактагы депутат Акматбек Келдибековдун тарапкерлери укук коргоо кызматкерлерине зомбулук көрсөткөнү үчүн Алай райондук прокуратурасы акцияга тыюу салууну өтүнүп райондук сотко кайрылды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматынан 6-июнда кабарлашты. Алай райондук сотунун нааразылык акциясыны башка жайда өткөрүү тууралуу буга чейинки чечими али аткарыла элек. Келдибековдун тарапкерлери 3-июнда милиционер Алмазбек Маматовду уртокмок кылган. Ал ушу тапта ооруканада жатат, бул боюнча кылмыш иши козголгон. Ооганстандын президенттигине талапкер Абдулла Абдуллага жума күнү кол салуу аракети болду. Катар-катар болгон бомба чабуулунан 4 адам өлдү. Ал эми Абдулла Амансов экенин Ички иштер министрлигинин өкүлү Сыдык Сыдыкы маалымдады.
Бул
террордук чабуул болду, бирок Кудайга шүкүр, доктор Абдулла жана анын командасынан эч ким жарадар болгон жок, баары эсен соо, деди Сыдык Сыдыкы. Президенттикке экинчи талапкер Ауганстандын мурдагы финансы министри Ашраф Гани бомба чабуулуну өлкөдөгү демократиялык жараяндардын душмандарынын кыянаттыгы деп атады. Шайлоонун биринчи турунда Абдулла Абдулла добуштардын 42%, Ашраф Гани 38% алган. Президенттик шайлоонун жыйынтыктоочу экинчи айлампасы 14-июнда болот. Пакистандын бейөкмөттүк уламалар кеңешине мүчө 50 аалым ар намыс үчүн өлтүрүүгө каршы фатва чыгарды. Уламалар кеңешинин төрагасы Хафиз Тахрир Ашрафи Азаттык радиосунун Пакистан кызматына жума күнү:
Кимде
ким арийет намыс үчүн деп аял өлтүрсө, ал үч кылмыш жасайт. Исламга жалган жалаа жабат, өлкөнү каралайт жана жер бетинде тартипсиздикти жайылтат, деп билдирди Хафиз Тахир Ашрафи. Мындай фатваны чыгарууга 27 майда Лахор шаардык сотунун алдында 25 жаштагы Фарзана Парванды туугандарынын ташпарангалып өлтүрүүсү түрткү берди. Фарзана өзү жактырган жигитке күйөөгө чыкканы үчүн өлтүрүлгөндө боюнда 3 айлык баласы болгон. Улан Батор шаарында өтүп жаткан эркин жана грек-рим күрүшү боюнча Азия чемпионатында кыргызстандык 4 балбан байгелүү болушту. Грек-рим күрөшүнөн 55 кило салмакта Өскөнбай Абдупатаев, 66 килограмм салмакта Нуржанбек Абдуганиев, 96 килограмм салмакта Узур Жусупбеков 3-чү орунду алды. 74 килограмм салмакта Эсен Асанов күмүш медаль жеңди, деди Кыргызстандын Грек-рим күрөшү федерациясынын вице-президенти Кулболду Исаев Азаттык радиосуна. Мелдешке Кыргызстандан 18 улан катышууда.
Кабарлар менен Амирбек Азамов тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды сиз интернеттеги Азаттык чекиткеже сайтыбыздан окуй аласыз. Эми синоптиктердин билдирүүсү. 10-июнга чейин нөшөрлүү жаанга байланыштуу тоолуу аймактарда сел жүрүшү, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. Бүгүн күндүзү көпчүлүк жерлерде жаан жаайт. Абанын температурасы чүйдө жана Баткенде 27 градуска чейин көтөрүлөт, ал эми Таласта, Нарында жана Ысык Көлдө 23 градуска чейин жылуу болот. Ош жана Жалал Абадта 23-28 градустай ысыйт. Бишкекте болсо бүгүн күндүз жаан жаап, күн күркүрөйт, абанын температурасы 22-24 градус жылуу болот. Оодо таңкы Азаттык. Эми Азаттыктын угармандарынын пикир сунуштарынын негизинде даярдалган элүүнү рубрикабыздын жаңы чыгарылышын уктурабыз. Аны бул ирет Саур Абдымомунов даярдады.
Саламатсыздарбы? Элүүнү берүүсүндө автожооп телефонго келген суроо пикирлерди угуза баштайбыз. Сокулуктан биздин дайымкы угарманыбыз укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыров Азаттык ООО алып чыккан Таластык Кали Арабекованын кайрылуусу боюнча пикирин калтырган. Айтып өтөлү, шаршемби күнү Талас шаарынын тургуну Арабекова Азаттыкка кайрылып, аны зордуктаган 3 сот аткаруучу жоопко тартылбай жатканын кабарлаган. Келиндин айтуусунда айыпталгандар тескерисинче анын өзүн күнөөлөп жатат.
Өндүрүш Токтонасыров Сокулук району, жакында Талас областында болгон сот аткаруучунун бир эки балалуу жаш келинге карата орой айванчыл мамилеси угуп алып, биз ушул убакка чейин абдан нааразы болуп атабыз. Таластагы болгон окуя тез аранын ичинде изилденип, күнөөлүү адамдардын тезинен жоопко тартылышын каалайлы.
Бул боюнча Азаттыкка Талас шаардык милициясынын башчысы Уран Шамбетов бул окуя боюнча кылмыш иши козголгонун маалым кылды.
Сот аткаруучу 3 жигит зорто койду деп айрылган. Бул боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөө амалдары жүрүп атат. Үчөөнүн шектүү катары 2 күндөп ички иштер органы тарабынан камакка алынган. Анан кийин Талас шаар соту тарабынан үй камагына чыгарылган.
Бишкектин тургуну Шаршеев алайдагы жол тосууларга бийликтин мамилеси боюнча пикир калтырган.
Бишкектен Шаршеев, жакында эле президентибиз Темир Айнур иштеп түшсөк, бардык күч органдары биригип ар кандай тополоңдорго жол бербейт, алар пайда болуп калса таркатканга жарайт деген. Эптеп ошентип тааныш генералдарына орун берип коюп, алар эч нерсе менен алек болбой турушат да. Алайдын тарыташында канча киши канча күндөн бери машинелерди ар жака да бери жака да өткөрбөй тосуп турат. Буга бир чара көрүү дегенди ойлобойт да, себеби президенттин чөнтөгүнөн кетпейт. Эл чорду ошонун баарын өзүнүн чөнтөгүнө түшпөй калат да. Ал жөнүндө кайрылып мындай бир кыйкырып коюш керек эмеспи? Президент болбосо бир бери министр.
Жол тоскондорго карата көрүлө турган чаралар тууралуу Ош облусу жана Ош шаары боюнча ички иштер башкы башкармалыктын жетекчиси Сүйүн Өмүрзаков буларга токтолду.
Бардыгыбыз азыр Бакенте жатабыз. Ал боюнча аттардын түстөрү, аттардын белгилери, адамдардын өздөрү бардыгы бизге белгилүү. Бул кичинекей айылдын жигиттери да ал боюнча өзүбүздүн ушу жигиттерди, өзүнүн балдарды туура ойдо, туура чечим чыгарышат өздөрү деп атабыз да. Анан жергиликтүү бийликтер эмне сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атпайбы? Ошолордон күтөбүз, ошолорго атабыз чечим чыгарабыз да. Эгерде укпаса мыйзам чегинде иш алып барылат да. Биз өзүн негизги күчүбүз колдонбойбуз. Мыйзам чегинде, мыйзамда кандай нормативный актылар көрсөтүлсө ошонун негизинде иш алып барылат.
Ош облусу боюнча ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаевдин жол тоскондорго күч колдонуу боюнча пикирин дагы уксак.
Бирөө жоопкерчиликке алып күч колдонуп ачканда жөндөн жөн ачылбайт да. Бирөө жарым айып болуп калышы мүмкүн, бир жабыр тартып калышы мүмкүн. 120 адамды алып келдиң. Эптан туугандары чыгып миңдей туруп алсам деп басында дальше. Кошумча күчтө жетилген, таяр турат, анан просто бийлик күч колдонбой чечебиз деп ошол позицияда турат да. Бул сценарий Аксуу окуясы сценарийине окшоп кетип атат. Кимдир бирөөлөр эмнеме ошол күч колдонушту каалагандай, катагычылыкка жол бербеш керек да. Себеби ал жерде алар дагы жөн турбайт да. Ошол акыл кеш мүмкүн провокация болот. Аларда да мынтыктарды көтөрүп жүргөндөрүн көрүп атабыз да.
Сиздер эл үн уктуруусун угуп жатасыздар. Нарын шаардык кеңешинин депутаты Улан Жаанбаев, Нарын шаарынын мэри Батырбек Жээнәлиевдин таза суу долбоорунун ишке ашыруусу тууралуу пикирин калтырган.
Улан Жаанбаев, Нарын шаардык кеңешинин депутаты, Нарын шаарынын тургуну болом. Бизде негизги маселе мына Нарын шаарында таза суу деген маселе 2012-жылы 27-ноябрда чечилди деп мэрибиз саябай сүйүндү эле былтыр дагы көтөрүп чыкканбыз ушул маселе боюнча. Эч кандай жооп мына президентке да кат жолдогонбуз. Ушу мэрдин мэрибиздин Нарын шаарынын мэринин ишинин начарлыгынан бүгүнкү күнгө чейин нарында таза суу маселеси чечилбей келатат. Себеби дегенде Ак Бечел деген суу берүүчү жай ошол 2012-жылы 27 октябрда ишке берилди деген, бирок бүгүнгө чейин берилбей элек. Бул боюнча биз бир нече жолу кайрылуу жолдодук, жооп жок. Андан сырткары дагы мына президент кз деген сайтка дагы мен жөнөткөм, дагы деле жооп жок. Себеби дегенде бул жерде ошо президентти алдаган ошо биринчи ошол ким ошол Нарын шаарынын мэри экенин, Батырбек Жээнәлиев экенин деген ошо угуп койсуза.
Бул маселе боюнча Нарын шаарынын мэри Батырбек Жээнәлиев азаттыкка долбоордун жүрүшү жана иштин бүтпөй калган жагдайларын айтып берди.
81 миллион сом Атамбаев Алмаз Сарсенович өкмөт болуп турганда 81 миллион сом акча бөлүнгөн. Анан 2012-жылы бүттү бул 81 миллион сом освоить этилип же болбосо иштелип бүттү да. Бүтпөй калган жери жанагы размери 300 фут эки чоң турба менен суу келет жанагы жаңы салган резервуарга. 3 км 600 м жердин турбасы алмашты элек. Эмнеге дегенде Бишкек Торгак жолунда жанагы Долондон баштап тиги Атбашынын Кызыл Белине чейин салынып атпайбы жол? Ошол жолду менен кошо бүткөрөлү деген маселе. Эгерде биз ал турбаны салып салсак, жолду кайра салганда ал жерди касаптагы турбаны кайра талкалап салмак. Ошон үчүн ошол 3 км 600 м жер турбасы бүтө элек, салына элек. Бирок иштеп атат. Баягы турбалар просто жыртык турбалар да, баягы тетиги 50-60-жылдарда салынган турбалар. А так суу келип атат ошол эски труба менен эле. Эл пайдаланып атат. Бүттү тиги 81 миллион сом бүттү деп туруп, ооба ачылышын кылганбыз. Президент өзү келип кранын ачып эме кылган. Ошол 81 миллионго бүткөн жумуш. Нарын шаарынын бир 90% десем жаңылышпайм, 90% таза суу менен камсыз болду.
Баткен шаарынын тургуну Жазгүл Жапарова Бишкек Баткен авиакаттамынын баасынын кымбаттыгына байланыштуу пикирин калтырган.
Мен Жапарова Жазгүл Баткенден болом. Баткенде авиа билеттин баасы кымбатыраак болуп атат да. Пенсионныйларга арзан экен дегени, бир рейсте 4 эле пенсионныйга арзандатылат экен, берилет экен. Анан мындай карапайым элге 3500 сал кымбатыраак болуп калтат. Ошко, Жалал Абадка, башка жерлерге арзаныраак билеттер бар, бирок мына Баткенге ондай билеттер жок да.
Буга транспорт жана коммуникация министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Кылычбек Досумбетов жооп берди. Ал эгер баткендиктер чогулуп министрликке жана жарандык авиация агенттигине кайрылуу кат жолдосо, маселе каралаарын билдирди.
Бишкек каттамына кичине конкуренция көбүрөөк, анан аралыгы да азыраак көбүрөөк самолет туруп атпайбы? Бишкек Баткен тиги аралыгы да азыраак болуп кичине, анан кийин азыраак самолет туруп атат. Бирок ошого карабастан эгерде ошо жанагы иштерге кайрылган адамдар акцияны кат менен ошо министерство транспортко бир копияны, анан кийин агентство гражданская авиация кайрылса ал жерден карап көрөлүк деген оюн айтты граждандык авиация боюнча бөлүм башчы.
Бишкектик Сайнеке Бообекова мекендештерди айлана чөйрөнү коргоо күнү менен куттуктап, жакында эле президент Атамбаевдин мөңгүлөрдү техногендик кыйроодон коргогон мыйзам долбооруна кол коюудан баш тарткандыгына байланыштуу пикирин калтырган.
Бишкектен Бообекова Сайнеке деген болом. Бүгүн айлана чөйрөнүн коргоонун күнү экен. Ошол жамааттарды куттуктайм. Жанагы айлана чөйрөнү коргоодо президент жабык иштетиш керек кен байлыктар деген законду вето койбодубу? Анан ошол ветосу туура эле болду деп эсептейм да. Себеби бул кен байлыктарды өндүрбөсөк анда пенсия мугалимдердин, врачтардын, карапайым элдин жашоосу жаман болуп калат да. Себеби ошол бюджетти карап отургандардын, айлыкты карап отургандардын Анан ал жабылыш үчүн кен байлыктар жабык өндүрүш үчүн 2-3 жыл кетет. Ошол айландырыш үчүн ачык кендечи. Анда деле баягы чыккан уулу заттар, топурак таштардын баары чыга берет жабык иштеткенде деле. Ал эч жака кетпейт да, материал сакталуу закону деген бар. Материал жоголбойт да. Ал жабык иштетесиңби, ачык иштетесиңби, баары бир таштандылар чыгат ал эмелерден. Анан аны деле төгөт. Ошон үчүн ал жабык иштетпей эле азыр иштеп турган немелерге жолтоо болбой эле кен байлыктарга. Себеби бюджетти ошолор түзүп атпайбы налог төлөшүп. Ачык эле иштей беришине жол бериш керек да.
Бишкек шаарынын тургуну Азаттыктын дайымкы угарманы Төрөккан Алимов болсо, эл үн автожооп телефонуна Путиндин бажы биримдиги боюнча айткан сөзүнө байланыштуу пикирин калтырган.
Бишкек шаарынан Алимов Төрөккан. Жакында орус лидери Путин өзүнүн иш аракеттеринде бажы биримдигин түзүүдө социализмди калыбына келтирүү иш аракетин жасап жатабы деген пикирлер айтылды. Социалисттик коом бул жеке адамды ар тараптуу өнүгүү үчүн камылга көрө турган коом болуп эсептелет. Азыр дүйнөдө базар мамилеси кеңири орун алып калган коомдо бир дагы жетекчи башка бирөө үчүн кам көрбөйт. Бул жөнөкөй эле бажы биримдигине биригип жатабыз дегенди эле социализмге айландырып жиберүү мүмкүн эмес. Себеби дегенде Путин дагы, Думадагы жана Россиядагы иштеп аткан жолдоштордун бардыгы жеке адамдар үчүн кам көрүш аракеттерин жасабайт. Ошондуктан бажы биримдигине биригүү бул социализм деп атоо мүмкүн эмес деп эсептеймин.
Баткен районунун Рабат айылынын тургуну Нурлан Эркибаев. Айылга курулат деп болжолдонгон суугат үчүн суу сактагычтын курулушу эмне үчүн токтоп калганына нааразылыгын билдирип кайрылды.
Нурлан Эркебаев, биздин Рабат айылына суу сактагыч курулат деп мындан 9-10 жыл мурда айтылып, канчалаган проекттер жазылып, анан акча бөлүнүп республикалык бюджеттен кандайдыр бир себептер менен токтоп турат бүгүнкү күнгө чейин. Ошонун суусунун айынан көптөгөн жерлерибиз кайраккы бойдон эгилбей калып калган учурлар көп кездешип атат. Мунун себеби ошол биздин айылда мигранттардын өсүүсүн аябай чоңойту берди.
Бул маселе боюнча Баткен районунун акими Сейтмурат Калыков маселе коопсуздуктун айынан токтоп турганын мындайча түшүндүрүп берди.
Айырга кадактаган иш чара БСР куралы десек айылдын үстү болуп атат дагы опасный проекти ошентер эч мойнуна албай атат да чоңуну. 100,000 куп кура турган, 120,000 кура турган БСР жасаган ал 15 күнгө суу барам кетет экен. 600-500 700 кожолук десек да. 2300-2400 населени десек ал айылдын үстүнө БСР курганга бир проектор ошук мойнуна албай атат. Себеп коркуп атат да айылдын үстүнө БСР куруш деген опасный экен да. Ошондон чоң БСР курганга мисалы 1,000,000-2,000,000 сууга БСР курганга хотя бир 600,000 куп бата турган проектор ошук мойнуга албай атат. Себеби айылдын эле үстүндө дагы ошондон кыйынчылыктар туулуп атат. Эми бирок азыр дагы кайрадан суу чарба департаменти тарабынан дагы жакында суранып атабыз. Проектор ошуктерди проект министрликтен жөнөткүлө дагы бир иш чарт этип көрөлү деп.
Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, алыскы аймактардагы көйгөйлүү маселелерди жакшы маанайдагы маалыматты айтып үн кошом десеңиз же сизди кызыктырган суроого жооп алууну кааласаңыз эл үнү берүүсүнө кайрылып 31-61-65 телефон номерине чалып автожоопко жана 31-61-63 номурундагы операторго аты жөнүңүздү толук айтып туруп жаздырып койсоңор болот. Ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жана Азаттык KG сайтыбызга да суроо пикирлерди калтырсаңыз болот. Бул үчүн атайын Азаттык KG сайтынын башкы бетинде сиздин сунуш, азаттык менен ой бөлүшүңүз деген коржун ачылган. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Урматтуу угарман, сиз таңказатты угуп жатасыз. Бүгүн аны Төрөкулдоров алып барууда. Эми ушул апта ичи Борбор Азия мамлекеттеринде орун алган маанилүү окуялар жөнүндө маалымат аналитикалык берүүбүздү сунуш кылабыз. Аны бул жолу Улан Алымкулов даярдады.
Өзбекстан Кытайдан учкучу жок башкарылуучу учактарды сатып алды. Бул тууралуу бейрасмий булактары кабарлашты. АКШ жана Ооган дипломаттарынын Тажикстанга сапарында Борбор Азиянын Ооганстан менен экономикалык алака катышын чыңдоо маселеси көтөрүлдү. Казак президентинин мурдагы күйөө баласы мекенинде узак жылдарга соттолгон Рахат Алиев Австрияда камакка алынды. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө бүгүн мына ушул темаларга токтолобуз. Саламатсызбы? Адегенде Өзбекстан окуяларынан бейрасмий булактар кабарлагандай, Өзбекстан Кытайдан учкусуз башкарылуучу аппараттарды сатып алган. Бул тууралуу эң оболу Тайвандан иш алып баруучу Bon China Times.com интернет сайты жазып чыкты. Андагы маалыматка караганда, Өзбекстан Кытайдын Чэнду шаарындагы авиациялык заводто чыккан учкусуз башкаруудагы учактарды сатып алган. Маалыматтарга караганда, птеродактил 1 деп аталган ал аппараттар орто бийиктикте, бирок узак аралыкка учууга жөндөмдүү. Техникалык мүнөздөмөсү жана колдонулуш максаты жагынан америкалык үлгүдөгү аппараттардыкына окшош. Учкутсуз башкаруудагы бул учактар үчүн куралдын бир нече түрү, анын ичинде танкка каршы ракеталар, 50 кг салмактагы авиа бомбалар даярдалган. Өзбекстан учкусуз башкарылуучу учактын кытайлык үлгүсүнөн канчаны жана качан сатып алгандыгы беймаалым. Өзбек бийликтери адатта мындай маалыматтарды комментарийлешпейт жана жашыруун кармашат. Орусиялык аскерий талдоочу Павел Фельгенгауэр Азаттык менен маегинде белгилегендей, Өзбекстан учкусуз башкаруудагы учактарды чек араларда тактикалык чалгындоо жүргүзүү максатында сатып алган болушу мүмкүн.
Прежде всего, я думаю, это, конечно, разведывательные аппараты.
Биринчи кезекте булар чалгындоочу аппараттарда. Чек араларга байкоо салса болот. Азыр учкучсуз башкарылган аппаратсыз оперативдүү тактикалык чалгын жүргүзүү кыйын. Азыр мындай нерсени алууга көптөгөн өлкөлөр, алардын армиясы аракеттенип жүрүшөт. Кандайдыр бир кооптонуулары бар өлкө үчүн мунун мааниси эки эсе артат.
Деген аскерий эксперт Павел Фельгенгауэр Азаттык менен маегинде кошумчалагандай, армия үчүн учкусуз башкарууда учактарды чыгаруу жагынан дүйнөдө эң алдыңкы орунда Израиль менен Кошмо Штаттары турат. Израиль мындай техникасын чет мамлекеттерге экспорттосо, Кошмо Штаттар жакынкы союздашы Британиядан башкага бербейт. Өзбекстан кытайлык үлгүгө андайды АКШтан ала албаган соң кайрылган болушу мүмкүн. Кезинде АКШтан учкусуз башкаруудагы учак берүүнү Кыргызстанда суранган эле. Учкутсуз башкаруудагы учактар кадимки учактардан бийик дагы, жапыз дагы уча алганы менен алар чек араларды бузуп кеткен кезде билип калуу татаал иш.
Их достаточно сложно отследить с помощью обычных радаров, которые рассчитаны.
Аларды чоң машинелерге эсептелген кадимки радарлар менен байкоо кыйынга турат. Учкутсуз башкаруудагы заманбап учактын изине түшүү негизи татаал иш. Аларды асмандан тапкан күндө да атып түшүрүү кыйын. 3-4 чакырым бийикте учкан кезинде деле зениттик ракетага бута катары илинбейт. Тактикалык максатты аркалоо үчүн чыгарылгандары жапыз учса, стратегиялыктары 20 чакырымдан ашуун бийиктикке чейин көтөрүлө алат. Кадимкилеринин учуу бийиктиги 4-5 чакырымга чейин.
Дейт орусиялык аскерий эксперт Павел Фельгенгауэр. Эгер интернет булактарга чыккан маалыматтар расталса, Өзбекстан армиясы Борбор Азиядан учкусуз башкаруудагы учакка ээ болгон биринчи же экинчи өлкө болот. Мурда мындай учактардын орусиялык үлгүсүн сатып алуу ниети бардыгын Казакстан дагы билдирген. Өзү аскерий эксперттердин эсебинде Борбор Азиянын 5 өлкөсү ичинен Өзбекстандын армиясы эң мык деп саналат. Жоокерлердин саны жагынан Өзбекстан алда турса, Казакстандын учагы жана танктары көп. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу, эми Тажикстан окуяларынан. Бул аптада Тажикстанга расмий иш сапары менен Ооганстандын тышкы иштер министри Зарур Ахмат Осмони келип кетти. Ал иш сапары учурунда Азаттыктын тажик кызматына дагы интервью берип, өлкөсү террордук топтор Ооганстанды коңшу мамлекеттерге кол салуу үчүн пайдалануусуна жол бербейт деп ырастады.
Коопсуздук кырдаалы мурдакы жылдарга салыштырмалуу өзгөрдү. Полиция менен армиянын күчтөрү толугу менен куралданды. Тажрыйба жана билим алышты.
Алар өлкөнүн бүтүндүгүн, аймагы менен чек араларын коргоого, Ооганстандын аймагы биздин коңшуларга каршы колдонушуна жол бербөөгө жөндөмдү. Мен жакында биз террорчулар жеңилгенине күбө болобуз деген ишенимдемин. Бирок терроризмге каршы күрөштө коңшулардын да колдоосу зарылдыгын унутпоо керек.
Деген Ооган тышкы иштер министри 2014-жылы бул өлкөдөн НАТО аскерлеринин кетиши менен Борбор Азияны көздөй наркотрафик күчөйт деген айрым жоромолдорду да четке какты. Тескерисинче, Ооганстан үчүн азыр аймактын өлкөлөрү менен жол байланышын чыңдоо өтө маанилүү болуп тургандыгына токтолду.
Өлкөлөр ортосунда транзит жана ар бири каттоо проблемасын жеңилдетип ыңгайлуулуктарды жаратуу зарыл. Биз тажик бийликтери менен келечекте Кыргызстанга чейин кеңейте алышыбыз үчүн жолдорун ишке киргизүү мүмкүнчүлүктөрүн талкууладык. Кыргызстан, Кытай, Пакистанды көздөй унаа жолдор Афганстандын соода экономикалык абалын чыңдоо үчүн зарыл. Экономика менен сооданы колдоо биз бул ирет Тажикстанда талкуулаган маселелердин эң башкысы болду. Соода экономикалык мамилени чыңдоого Ооганстанда дагы, Тажикстанда дагы саясий эрк бар.
Ооганстандын Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташтыгын чыңдоонун маанилүүлүгү жөнүндө бул аптада АКШнын мамлекеттик катчысынын Борбор жана Түштүк Азия боюнча жардамчысы Ниша Бисол да белгиледи. Душанбеге жыл сайын өтүүчү саясий консультацияларга келген Бисоол айым Эркин Европа Азаттык радиосуна берген интервьюсунда
биз Борбор Азиянын өлкөлөрү ич ара жана Ооганстан менен ошондой эле Азия аймагынын калган бөлүгү менен да соода мамилелерин куруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу керек деп эсептейбиз. Аймактын келечеги Азиянын калган бөлүгү менен интеграцияга көз каранды болот. Андыктан биз аймак муктаж болгон экономикалык байланыштарга өбөлгө болчу соода системасын көргүбүз келет. Биз аймактагы өлкөлөрдүн баарын бул идеяны колдоого чакырабыз. АКШнын жана эл аралык коомчулуктун темир жол каттамдары, электр өткөрүүчү түйүндөр өңдүү база түзүү аракеттери, КАСА 1000 долбоору Борбор Азия аймагын Азиянын калган бөлүгү менен байланыштырууга багытталганын белгилей кетейин. Providing the connectivity
between this region and the rest of Asia. Америкалык дипломат учка эскерген КАСА долбоору Кыргызстан менен Тажикстандан электр кубатын Ооганстан менен Пакистанга жеткирүүнү максат кылат. Быйыл жазда Вашингтондогу жыйында Кыргызстан менен Тажикстан бириге Ооганстанга жана Пакистанга жайкысын 700 мегаватт кубаттуулукта электр энергиясынын экспортосун караган келишимге кол коюлган. Бирок бул үчүн Тажикстандан Ооганстанды көздөй электр зымдарын тартуу талап кылынат. Ооган тышкы иштер министри Зарор Ахмат Османинин айтымында кабыл өз тарабынан электр кубатын кандай баада сатып алууну азырынча чече элек. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу, эми Казакстан окуяларынан. Казак президентинин мурдагы күйөө баласы мекенинде узак жылдарга соттолгон Рахат Алиев Австрияда камакка алынды. Рахат Алиевтин австриялык адвокаты Манфред Аниттердин батыш гезиттери менен маалымат агенттиктерине айтканына караганда, Алиев 5-нчүнүн түнү Венанын аэропортунан камалган. Адвокаттын ырастоосунда Алиев австриялык бийликтерге өз эрки менен багынып берди жана бул өлкөнүн укук коргоо органдары менен кызматташууга ниеттүү. Адвокат Манфред Анитер кошумчалагандай, австриялык бийликтердин Алиевти камоо чечими быйыл май айында чыккан. Ал адам өлтүрүү жана урдоо фактылары боюнча айыпталууда. Бул өлкөнүн полициясы казак президентинин мурдагы күйөө баласы айыпталган кылмыш иштери боюнча өз иликтөөсүн 2011-жылы баштаган. Казакстандын Алиевти Австриядан өткөрүп алууну көздөп келаткан башкы прокуратурасы ага буга чейин баш маанек берген өлкөдө камакка алынышын комментарийлей элек. Казакстандык көз каранды саясаттануучу Амиржан Косанов Азаттык менен маегинде белгилегендей, Алиевтин камалышына байланыштуу азырынча суроо жараткан жагдайлар бир топ.
Маган сол кабарда адвокаттын айтуунчу боюнча өзү полицияга келди деген сөз кызык болуп отур. Яны өзү келген себеби балким Алиевтин бир шахмат оюндагы бир келеси бир жүрүш эмес ба, келеси бир кадам эмес ба? Яны бул Ак Ордага мен осы жерде усталдым, эртең сөйлөй баштаймын деген бир сигнал эмес ба деген де сурактар бар. Алиев осы соңгу бир нече жылдын ичинде өзүн Казахстан демократиясындагы бир үлкөн күрөшкөр, көш башчы ретинде көрсөткүсү келет. Эртең сол себепти өзүн коргоого пайдаланбайма? Биз әрине ол Рахат Алиевті ешқандай демократ, оппозиция деп қабылдай алмаймыз.
Рахат Алиев буга чейин мекенинде бир катар кылмыш иштери негизинде сырттан соттолуп, жалпысынан ага 40 жылдык түрмө жазасы чектелген. Казак соту оол аны Нурбанктын 2007 жылы урдалган эки башкаруучунун өлүмү үчүн күнөөлүү деп тапкан. Банкирлердин сөөгү 2011 жылы гана табылган. Алиев мындан сырткары кылмыштуу топ түзүп башкарган, мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенген, мамлекетке чыккынчылык кылган деп айыпталган. Ал эми былтыр жыл соңунда казак бийликтери Рахат Алиевдин 2006 жылы киши колду болгон оппозициячыл саясатчы Алтынбек Сарсенбаевдин өлүмүнө катышы бардыгын алгач ирет айтып чыгышкан. Казакстандын башкы прокуратурасы Сарсенбаевди өлтүрүүгө буйрутманы Рахат Алиев менен Улуттук коопсуздук комитетинин аны менен бирге чет өлкөдө бекинип жүргөн мурдагы төрагасы Алинур Мусаев бериши мүмкүндүгүн камкулаган жаңы жагдайлар ачылып жаткандыгын билдирген эле. Сарсенбаевдин өлүмү боюнча ишти кайра караган сот быйыл февралда Рахат Алиев менен Алинур Мусаевдин буга тиешеси бар жогун териштирүү жөнүндө токтом чыгарган. Алиев болсо Назарбаев тууралуу Батышта 2009 жылы жарыяланган китебинде Алтынбек Сарсенбаевдин өлүмү үчүн жоопкерчиликти мурдагы кайнатасына жүктөгөн. Алиев Астанага өткөрүп берүүдөн Австрия буга чейин эки ирет баш тарткан болчу. Мында расмий Вена анын иши Казакстанда адилет териштирилүүсүнө кепилдик жок деген жүйөнү карманган. Бирок казакстандык көз каранды саясатчы Амиржан Косановдун пикиринде Рахат Алиевдин мекенине экстрадициялануусуна Ак Ордо деле анча кызыктар эмес.
Жалпы Нурсултан Назарбаевко онун күйөө баласын экстрадиция жасап Казакстанга келген керек эмес. Эгерде Ак Ордо колунан келсе баягыда он колго түшүрүр эт. Өткөнү онун билетини көп. Казакстанга келип ашык сотто сүйлөсө, агынан жарылса, өзүнүн шындыгын айтса ал бийликке керек эмес.
Алиев кезинде Казакстанда улуттук коопсуздук боюнча комитеттин төрага орун басарынын кызматын ээлеген. 2007 жылы президент кайнатасы менен чырлашкан кезде Австрияда элчи болчу жана ошондон кийин Батышта калып калган. Казак бийликтери ага таккан айыптардын баарынын саясий жүйөсү бардыгын айтып келген. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Казакстан окуяларын улантабыз. Июнь айынын жаңылышы менен коңшу өлкөдө мектеп бүтүрүүчүлөрү бирдиктүү улуттук тестирлөөдөн өтө башташты. Тестирлөөдө көп упай алган абутуриент өлкөдөгү каалаган окуу жайына кирүүгө мүмкүнчүлүк алат. Мындай жооптуу сыноодо айрымдары өз күчүнө ишенсе, башкалары ар түрдүү ырым жырым жасап, дагы бирөөлөрү жараткандын улуу күчүнө ишенишип жардам сурашат экен. Толугураак сөз кесиптешим Элиза Кененбаевада.
Нурбол Сериков Казакстандын чыгышындагы Тарбагатай районундагы айылдык мектептин бүтүрүүчүсү. Тестирлөөнү ойлогондо тынчы кеткен улан сынакты райондун борборуна барып тапшырат. Бул анын жашоосундагы эң маанилүү окуя экенин, ошондуктан даярдык абдан күч экенин билдирди. Ал классташтар, мугалимдер болуп баарыбыз тест тапшыруунун алдында мечитке барып Куран окуп дуа кылабыз. Биздин айылдык бүтүрүүчүлөр жыл сайын мечитке барышат деп түшүндүрөт. Мектептин дагы бир бүтүрүүчүсү Самат Косаев болсо, экзамен тапшыраардын алдында такай мечитке барат. Ал дуалар жолун ачып, жүрөктөн чыккан каалоолор сөзсүз орундалат деп ишенет. Саматтын дагы бир тең тушу Казакстандын түштүгүндөгү мектептин бүтүрүүчүсү Доскали дагы жараткандын күчүнө терең ишенет. Жооптуу сынактын алдында Түркстан шаарындагы ыйык күмбөзгө зыяратка барууну чечкен. Узунагаш айылында мектепти аяктап жаткан Камбар болсо, тестирлөөгө кирээрден мурун Жамбыл жана Сүйүнбай аталарынын бейитине барып Куран окуп, анан дагы айылдагы бакшыга жолун ачтырууну көздөөдө. Ошентип мектеп бүтүрүүчүлөрү сынак алдында дуа окуган жардам берет деп ишенишсе дагы, мындай шартта кайсы дуалар жардам берерин билишпейт. Нурсауля аттуу окуучубуз Казакстандагы диний интернет сайттардын бирине кат жазып, экзамен алдында кайсы дубаларды окуса болоорун сураган. Сайттын өкүлү болсо, өспүрүм кызга Курандын бир нече сүрөсүн окуу деп кеңеш берип, эгер бүтүрүүчү экзаменге аябай жакшы даярданса, Кудай сөзсүз жардам берет деп ишендирген. Жооптуу экзамен алдында эмне ырым жырымдан шыва болоору социалдык тармактарда дагы кызуу талкууланууда. Айрымдар даярдык болбосо эч кандай күч жардам бербейт дешсе, башкалары эң негизгиси ниет гана деген көз карашта. Өткөн жылы мектепти аяктаган Чымкенттик Алихан мындай сыйкырлуу ырым жырымдан тестирлөөдөн ийгиликтүү өтүүдө пайда жок деп жазат. Ал өткөн жылы экзамен алдында жолумду ачтырууга бакшыга баргам. Бирок акыры 64 балл топтоп, грант ута албай калдым. Бакшыдан пайда болгон жок дейт. Алихан азыр Казак улуттук университетинин контракттык бөлүмүнүн студенти. Ал арада алматылык мектеп бүтүрүүчүлөр тест тапшырууну башташты. Абитуриенттер эле эмес, алардын ата-энелери дагы тынчсызданышып, тестке кирген балдарын эшик алдында күтүп отурушат.
Кимиз аса жакшы эмес, себеби кобалжып отурмуз, балдарыбыз эмтихан тапшырып атыр. Көрсөткөн ар бир кандай кабар жок, балдарыбыз жагдайы калай, биле албай отурмуз. Бирок балдарыбыздын билимине сенемиз, окуучулар жакшы билим берди.
Балдарым жакшы бала алады го деген ойдамын. Эңбектери жемистүү болсун. Чыгуу күтүп отурбуз.
Экзамен алдындагы мындай ырым-жырымдарга дүйнөдө казакстандык студенттер эле маани бербейт экен. Маселен, BBC британиялык студенттер экзаменге тумар, көзмончок алтургай жакшы баа үчүн атайын ич кийим кийип барышаарын баяндаган. Казакстандын улуттук тестирлөө борборунун маалыматы боюнча, быйылкы жылы улуттук тестирлөөгө 92 миңдей бүтүрүүчү катышууда. Алардын 63 миңден ашыгы сынакты казак тилинде, 28 миңдейи орус тилинде тапшырат. Жогорку окуу жайына өтүү үчүн мектеп бүтүрүүчүлөрү сөзсүз түрдүү тестирлөөдөн өтүшү керек. Коңшу Казакстанда бирдиктүү улуттук тестирлөө 2004 жылдан бери өткөрүлүп келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Аны мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Өткөн жумада Казак башкаласы Астанада Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү боюнча жол карта кабыл алынды. Бул күнү Бишкекте Кыргызстандын бажы биримдигине кошулушуна каршы уюмдар ар кандай нааразычылык акцияларын өткөрүштү. Айтор, Кыргызстандын бул уюмга кошулушу же кошулбашы тууралуу калк арасында түрдүү пикирлер бар. Биз бүгүн Азаттыктын ыңгайсыз суроолорунда ушул тууралуу сүйлөшөбүз. Менин атым Жанар Акаев, саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин Ата Журт фракциясынын депутаты Улукбек Кочкоров мырза, саламатсыз Улукбек мырза, жана ошондой эле көз карандысыз экономист Жумакадыр Акенеев мырза келди. Саламатсыздарбы? Улукбек мырза, эми мына Астанада жол картасы жактырылды, ал тургай ушул президент Атамбаев сүйлөп жатып, ушул жаңы жылга чейин эле ушул уюмга кирсек жакшы болот эле дегенде бир ниетин билдирди да. Анан коомчулукта бирок мындай каршылар дагы толтура, алардын пикирлери деле эске алынган жок. Анан ары кандай бүдөмөк ойлор бар, бул эмне деген уюм, эмне кымбаттайт экен, кандай жыргалчылык болот экен, мигранттарга эмне пайда, эмне зыян? Айтор, мындай суроо абдан көп да, бирок мындай так жооп деле азырынча боло элек да. Мен билгенден ушул ишкер чөйрөдө дагы мындай толук маалымат жок экен, бүгүн сүйлөшүп көрсөмчү. Анан депутаттарда кандай, ушул депутаттарда деле бир топ маалымат аз экен деген бир маалыматтар бар. Анан эмнеге мындай коомдук талкуу болгон жок дейм да кененирээк?
Жанар, сиз туура айтып атасыз. Чындыгында мына биз таможня союзга киребиз деп 3 жыл мурда 2011 жылы айткан болсок, ошондон бери так кире турган мөөнөтүбүз билинбестен, анан ошол эле учурда биз мындай жүрө бердик да. Мен ойлойт элем, ошол учурда ар бир тармактар боюнча отуруп алып биз эсептөөгө киришишибиз керек эле да. Эмне болгондо биз утабыз, кандай болгондо биз уткурабыз, уткурбаш үчүн эмне иш чараларды көрүшүбүз керек деп ушундай бир иш чараларды аткарышыбыз керек эле. Бирок биз телегейибиз тегиз болуп жүрө бердик, унчукпай. Мынау сиз туура айтып атасыз, бүгүнкү күндө жогорку кеңеште деле бирдиктүү бир мындай пикир жок да. Киргенде утабызбы же кирбегенде утабызбы деген ушундай бир маселелер бар. Биз мына профилдик комитет болуп туруп, ушу жылдын башында январда атайын ушу өкмөттү чакырып, өзүбүздүн комитетте уктук кылып, тилекке каршы биз ошондо өзүбүздүн болгон суроолорубузга жооп ала албадык. Ошондон улам биз коомдук угууларды жана парламенттик угууларды өткөрөлү деп 20 майда биз өткөрдүк. Тилекке каршы ушу 20 майда дагы биз анык өзүбүздүн суроолорго жооп ала алган жокпуз. Биз ушул парламенттик угууларга биздин ички дүңк продукциянын түзүлүшүнө салымы бар бизнес ассоциацияларын баарын чакырып туруп, ушулардын да пикирин угайык дегенбиз. Бирок тилекке каршы булар дагы бир жакшы толук маалымат албай, алар дагы өзүнүн пикирин көпчүлүгү айта албай калды да.
Кооптонолор бар. Кайсы суроолорго мындай так жоопторду албай калдыңыз?
Мен ойлойм, биз мындай кылышыбыз керек эле да. Бүгүнкү ички дүңк продукцияга салымы бар ар бир тармакты алып туруп, ошолор менен отуруп алып эсептеп чыгышыбыз керек. Дыхат иликтеп, экономикалык расчеттор менен да, анализдер менен, божомол менен эмес, ошол отуруп алып туруп, киргенде ставкалары канча, эмне шарттары бар, тех условиялары кандай, тех регламенти кандай деп ошолордун баардыгын карап чыгып туруп, ошондо биздин мүмкүнчүлүгүбүз канча, биз канча көлөмдө чыгарып атабыз, ошол биз экспорттаган продукцияга канча биз акча ала алабыз, канча уткурабыз деген ушундай расчеттор жок болуп атат да тилекке каршы.
Рахмат. Жумакадыр мырза, ушул коомчулуктун пикирин эске албай туруп эле бажы биримдигине карай ушул орусияны көздөй желегибизди чуркап баратабыз дегенге.
Мен урматтуу Улукбек депутатты угуп таң калып атам да, мүмкүн маалымат жетпей калган болуш керек да. Мына айтылып аткандардын баардыгы эсептелген, экономика министрлиги 3 жылдан бери эсептеп атат да адистери менен. Эмне пайдасы болот, кайсы жагынан зыян, божомолдуу эмес айтылган, баланча товарлар баланча кымбаттай тегүү деп. Мен да билем, ошо жогорку кеңешке мынабу Астанага барардын алдында маселе коюлуп калды да, анын эки комитет карап колдоду жанагы өкмөттүн жол картасы деп. Мынабу айтылып аткандардын баардыгы жазылган иш. Бул болсо анан мынабу мен ойлойм, бул чоң ката экономика министрликтен келтирилген өкмөт жактан мынабу жол картаны мурунтан эле жарыялап койуш керек да коомчулукка жылдын башында. Коомчулук катышып, мен мындай эксперттик комиссияларга катышып жүрдүм. Чакырган жерге барып жүрдүм, мына чакырган жерге бара албайсың да. Мына азыркы айтып аткандардын баардыгы каралып, ошо пайдасы көп болгон үчүн мен азыр ошо өз пикиримди ойлоп атам, Кыргызстан туура кылып атат да, ошо бажы биримдикке кирүү боюнча.
Ошол жыйындарда да, сиз айтып аткан жыйындарда мен анчамча ишкерлер менен сүйлөсөм, албетте бар эмес. Жалаң эле ушул сиз сыяктуу өкмөттүн позициясын жактагандарды эле чогултуп алып эле жыйын куруп атты бажы биримдиги боюнча.
Жок, өкмөт эмес, мен экономист катары айтып атам да, пайдасы эмне эсептен. Чындап айтканда биз мына 20 жылдын ичинде өзүбүздүн экономикабызды жоготуп койдук деп айтсак болот да. Биз болсо баягы Советтер Союзунан тараганда айыл чарбабыз 40% ашык ичкидүү продукцияны ээлечү, ошондой эле 40% тегерегинде өнөр жай, а жанагы тейлөө сектору көп болсо бир 10-11. Азыр болсо ошо тейлөө сектору 60% айыл чарба менен өнөр жай кошулганда 40% жетпейт да. Ошон үчүн биз жанагы чоң базарлар пайда болду, биз экономикабызды унутуп коюп эле ошо бөлөк бир мамлекет
бажы биримдиги кошулсак эмнеден утабыз эми тагыраак айтканда?
Бүт баардыгы жандандырат. Баягы жанагы товарларга чекит коюлат, эми чекит түп тамыры менен коюлбайт, а ошо товарлар мына Кыргызстанда өндүрүүгө шарт түзүлөт да. Эмне себептен Кыргызстанга азыр инвесторлор керек? Жанагы берилип атпайбы 200 миллион доллар, мындайча бекер анан 1 миллиард фонд түзүлүп атпайбы? Андан тышкары түздөнсүз инвесторлор келет. Бизде либералдуу закондор, биз мына 23 жылдын ичинде закондорубузду жакшы кылып алдык, мындай ыңгайлуу базар экономикасына 12% кошумча налог, арзан электр энергия, анан биздин жарандар азыр кичине арзаныраак акчага иштеп бериши мүмкүн. Мына алар сурабайт Казакстан, Россиядай $1000 тегүү деп, мүмкүн $600-700 иштеп, ошон үчүн өндүрүлгөн ошол эле продукция арзан болот да баасы боюнча. Ошол эле Казакстандан, Россиядан келип бизде ишкерлер ишканаларды ачып продукцияны жасап алып барып сатат. Кыргызстанга сатканда рыногубуз кичинекей 5 миллион.
Ооба,
ачылып атпайбы? 170 миллиондук рынок алып барып сатат. Өнөр жайдагы
айыл чарба,
өнөр жайда өнүгөт, айыл чарба өнүгөт. Жалаң эле чийки продукция эмес, жанагы иштетилген продукция көбөйөт да. Мен ойлойм, экономика
мына биз азыр телевизордон көрүп отурган дыйкандардын баары же болбосо кыргызстандыктар Жумакадыр мырзаны угуп отуруп бажы биримдигине кирсек бир топ мындай жыр кайтышат окшойбуз деп мындай сүйүнүп калышса да, чынбы ушул?
Мен бир нерсени айтып кетишим керек да, экономикалык көрсөткүчтөргө кичине көңүл бурайлы. Адам башына ички дүң продукциянын көлөмү, сиз жакшы билесиз, Кыргызстанда $1200 жетпейт. Ошол эле учурда Россияда дагы, Белоруссияда дагы, Казакстандагы кеминде 10-12 эсе бизден көп чыгарат. Адам башына чыгарат.
Жакшы жолго салган да экономикасын.
Демек булардын мындай өндүрүштүк потенциалы күчтүү да. Биз бүгүнкү күндө мына тилекке каршы дагы бир эки экономикалык көрсөткүчтөргө көңүл бургум келет да. 2009-жылдагы соода балансы менен мына быйылкы 2013-жылдагы соода балансын алып карай турган болсок, 2009-жылы биз 64% сырттан алып келчүбүз. Азыр болсо биз 75% сырттан алып келебиз. Ошонун ичинен мына 25 биз экспортко чыгарып аткандыгыбыздын ичинен 10% бул алтын. Ошондо биз мындайча айтканда, орустар айтмакчы, импортозамещение даже кылбай атабыз да. Бүгүнкү күндө эмне гана бизде Кыргызстанда сатылбайт, бүт баары сырттан алып келген. Биз ошол эле мына кондитерскийди алсак дагы толук менен 90% бүгүнкү күндө сырттан келген. Украина, Россия, башка жактан келген. Майларды, растительный маслаларды алайлы, алар 100% ошо сырттан келип атат. Ошо сыяктуу эле мына биздин баягы эң негизги продукттарга кирген баягы азык түлүк коопсуздугун камтыган 9, 13 немеден позициядан болгон үчөө боюнча эле биз өзүбүздү өзүбүз камсыз кылып атпайбызбы? Анан айыл чарба министрлигинин кылган анализи боюнча эгерде биз бажы биримдигине кирсек, мынабы мукомольный деп коет, ун чыгарган, макарон чыгаргандар толугу менен жабылат. Себеби бүгүнкү күндө сырттан келип аткан унга 10% пошлина бар. Ошол эле учурда биздин мелкомбинаттар НДС да төлөбөйт, киреше салыгын да төлөбөйт. Ошол жагдайда эптеп-септеп бүгүнкү күндө биз Казакстандын уну менен конкуренция кылып атабыз. Эгерде ал шарттар алына турган болсо, бул айыл чарба министрлигинин берген официалдуу анализи. Бул биринчиси. Экинчиси, мынабы кызылча анан кант тармагын ала турган болсок, кызылча толугу менен гербицид, анан ошол эгин үрөндөр бүгүнкү күндө Европадан жана Кытайдан келет экен. Ага эгерде кымбаттай турган болсо, ошол эле учурда биз өндүргөн продукциябыз Белоруссия менен Казакстан, анан Орусиядан чыккан товар менен эме болбойт. Бул тармактагы толук менен өлөт деген божомолдор бар. Мындан сырткары, жок, мен айыл чарба министрлигинин берген эмесин айтып атам.
Коркунучтарды санап алалы, анан сизге сөз берели.
Эми үчүнчүсү, мынабы растительный масло боюнча, анан ошолордун ошо өсүмдүктөрдү дагы толук менен жокко чыгарат. Будай дагы жокко чыгат деген бул официалдуу түрдө Минсельхоздун берген маалыматы да. Биз мына 20-майда парламенттик угуулар кылганда биз ар бир министрлерди, баягы отраслевой министерстволорду, тармактык министрликтерди угайын дегенбиз, бирок тилекке каршы өкмөт жок, мунун баардыгына экономика министри жооп берет деп биз, бирок экономика министри ошолорго жооп бере алган жок. Кайсы тармак өнүгүп кетет, өнүгүп кетсе эмненин негизинде өнүгүп кетет деп ушул суроолорго биз жооп ала алган жокпуз. Эми экинчиси, мына ет продукциясы боюнча айта турган болсок, бул тарифный регулированиядан башка не тарифный регулирование деген бар, туурабы? Бизде сибирский язва чыкты, бруцеллез чыкты жана башка чыгып атат. Ошол показатель боюнча эле силер кооптуу өлкөсүңөр, силердин этиңерди жегенге болбойт деп туруп эле чектөө коюп коет. Биз ошол чектөөлөр менен эле чыга албай калышыбыз мүмкүн. Бул жакты да эске алыш керек. Дагы миграция министрлигинин берген официалдуу маалыматын айтып коеюн, алар айтып атат. Эгерде биз бажы биримдигине кирсек, 300 000 адамыбыз жумушсуз калат деп атат. Эгерде 300 000 адам жумушсуз кала турган болсо, эмненин негизинде биздин экономика өсөт? Себеби экономика качан өсөт? Жумушчу орундар түзүлгөндө.
Рахмат, Улукбек мырза. Ушул сыяктуу коркунучтарды сиз эле мындай эсептеп көрдүңүзбү сиз?
Мен айтып коеюн, мына урматтуу депутат эң туура маалыматтарды айтты да, ошо айтылып аткан маалыматтардын баардыгы далилдейт, биз кириш керекпиз. Эмне себептен импорт көбөйүп атат? Биз болсо өзүбүз өндүрбөй чет жактан алып атабыз да. Ошон үчүн туура айтып атат, импорт улам, импорт көбөйүп атат. Биз өзүбүз өндүрбөй башка жактан алып келип ошону пайдаланып атабыз да. Муну токтотуш керек. Биз ошону өзүбүз өндүрүш керекпиз. Качан өндүрөбүз? Ошо жанагы туура эмес жеңил жол менен алып келген продукцияны токтотуп өзүбүздөн чыгарыш керекпиз ошо продукцияны. Айтып атпаймынбы? Мына чек ара ачылгандан кийин бизде жакшы шарт түзүлөт. 300 000 эмес, мен ойлойм, биздин жанагы 700 000 жарандарыбыз, башка жакта иштеп жүргөндөр келип ушу Кыргызстанда иштөөгө мүмкүнчүлүк ачылат, чоң мүмкүнчүлүк ачылат. Себеби ага биринчиден түрткүч болуп жана жакында чечимде чыгарылып кетти, 1 млрд доллар ошо экономикага, бул болсо жанагы чек арага эмес, башка жака эмес, айыл чарба тармак, кайра иштечү тармак башка жагына ошо пайдаланат да.
Ошо 1 млрд доллар
кой турайын, эми давай. Анан кийин жанагы ичкидүү продукция эчтекени чечпейт. Биздики 1200, россияныкы чоң, Казакстандык жок. Биз ошого кириш керекпиз, биз ошого жакындаш керекпиз. Ошон үчүн биз болгон күчтөрүбүздү салып туруп пенсия маанайын, айлык маанайын 3-4 жылдын ичинде ошолорго жакындаш керекпиз, ошого аракет кылыш керекпиз.
Бул реалдуу эми?
Бул реалдуу да, бул эң негизи реалдуу да. Расчеттордун баардыгы бар.
Рахмат, бизде убакыт кенен.
Урматтуу Улукбек айткандын баардыгы ошого ыңгайлуу да.
Бул программада мындай салкайланып калган, бир бириңиздерге суроо берсеңиздер болот.
Мен суроо берип коеюн анда. Мына биз ошол эле Казакстан, Россия Россия, Белоруссия менен СНГ'нын алкагында биз зона свободной торговлиде турабыз. Кыргызстандан барган продукцияга эч кандай чектөө кое албайт. Ошо сыяктуу эле биз да алардан келген продукцияга чектөө кое албайбыз. Эмне үчүн мынабы жаңы сиз айткан биздин продукция конкурентоспособный болбоду? Эгерде ушунчалык эле ачык эле иштеп аткан болсо да, биз ошол эле учурда сырьёлорду мына текстилди ала турган болсок да, текстилди ала турган болсок, Кытайдан, Турциядан алып келип, материалдарды алып келип, тигип туруп ат чыгып аттык. Эмне үчүн биз конкурентоспособный боло албадык? Эгерде арзан сырьё алып келип, бул жерде мүмкүнчүлүк бар эле алып барып сатканга, бирок биз аны колдоно албайдык да. Эмне үчүн анда биз өнүп койдук ушул жакта?
Улубек, кептин баардыгы ошондой болуп атпайбы? Жанагы мурунку түзүлгөн жанагы СНГ боюнча ары бери өтчүнүгө чекит коюлбадыбы? Бажы бириндик уюшулгандан кийин алар өзүнүн тартибин алып чыгып туруп, бир топ бир топ товарларга чекит коюп койду. Кирбей калбадыбы? Кирбей калды. Биздин этибизге өтпөй калды, сүтүбүз өтпөй калды.
Ошо эмне үчүн өтпөй калды айтпайсызбы?
Себеби бажы өзүнүн жанагы тартибин колдоно баштады.
Силерде ошол малыңар ооруп атат, башка деген шылтоолор менен жаап атабы?
Жок.
Ошо сыяктуу эле кийин дагы алда болот.
Жок, ал шылтоо эмес. Ал болсо жанагы туура. Биз да ошол жанагындай алардай лабораторияларды өзүбүзгө пайдаланыш керекпиз. Бул бизди киргизбейт. Мына мен айтып коеюн, мына биз мына жол картаны кабыл алды, эртеңден баштап баардыгы кире берет деген жок. Биз болсо ошол жанагы лаборатория жагынан, башка жагынан оору маселесине жакындаш керекпиз да. Лабораторияларды куруш керекпиз. Алар болмоюнча өтпөйт.
Рахмат.
Керек болсо даже бизди кабыл алды.
Жумакадыр мырза, мына эми айыл чарба тармагы өнүгөт деп атабыз, бажы биримдигине кирсекчи. Мына мисалы бул тармакка Кыргызстанда ушул 100 миллион доллардын тегерегинде акча бөлүнөт экен, Россияда болсо 4 миллиард, Казакстанда 6 миллион. Эми анан ушундай чоң айыл чарбаны мындай түптөп койгон өлкөлөр менен биздин айыл чарбандай продукциябызды атаандаш алабызбы?
Атаандаш болбосо азыр контрабанда жолу менен өтмөк эмес да. Казакстанга биздин сүтүбүздү жанагындай официал түрдө чекит коюлган менен өткөзүп атат өздөрү алып келгиле деп. Этти да өткөзүп атат, малды да өткөзүп атат. Себеби биз Казакстандын эки областын башынан баштап бакчубуз да, жана Советтер Союзунан баштап.
Рахмат. Ушул эле суроо сизге да, ушул экономикасында бир топ ирдине түшкөн өлкөлөр менен биз атаандаш боло алабызбы, эгер бажымдын биримдигине кирсекчи?
Эгерде
жеңил өнөр жайда
эгерде сиздерде маалымат болсо, бүгүнкү күндө Казакстанда супермаркеттеринде көпчүлүк учурда ошол эле сыр болобу, ошол эле эт болобу, бул бүгүнкү күндө Белоруссияныкы басып кеткен да. Ошо сыяктуу эле эгерде ачыла турган болсо, биз ошо Белоруссия менен атаандаш албай кала турган шарттар болуп калышы мүмкүн. Себеби ал жакта мына ошо кант кызылча боюнча деле канча субсидия берет. Жылына миллиард таган сомдорду булар субсидияга берип атат. Баягы өкмөт тараптан булар колдоп атат да. Бизде андай колдоо тилекке каршы жок.
Рахмат. Ушуга эле мен
атаандаш деген булба да. Баа маселеси тиги жерде кымбатыраак. Ошон үчүн биздин продукция любой жерге барып атаандаш алат да. Мен коркунуч ошо биздин өндүрүлгөн продукциянын бир тобу ошо жака кетип калышы мүмкүн. Бирок өндүрүштү көбөйтүш керекпиз да.
Мен ушул жерде айткым келет да. Биз ушул талап кылып атканыбыз, биз канча продукция өндүрөбүз, канча алып чыга алабыз, ошого канча акча Кыргызстанга киргизе алабыз деп бүгүнкү күндө министр экономиканын расчёту жок болотпу? Элементарно ушуну эсептеп чыга албай атпайбы? Бизде бүгүнкү күндө канча продукция, кайсынысы канча чыгарып атканыбызды билбей атпайбызбы? Биздин статистикада дагы бүгүнкү күндө таянууга болбойт. Себеби мына айтып кетейин, Кытайдан бүгүнкү күндө 5.5 миллиардга долларга товар чыгат, бизге 1 миллиард 200 кирет. Ошол эле учурда биз мына экспортко мөмө жемиш башкаларды жөнөтүп атабыз. Ошол эле учурда эгерде сиз билсеңиз, мына Баткенде, Жалал Абадда ошо пахта кичине мелкий неме менен баягы партиялар менен Өзбекстандан чыгат. Анан биздин атыбыздан экспорт болуп кетип атат. Биз эгерде ошол маалыматтарга таяна турган болсок, биз көчөдө калабыз. Себеби ал маалыматтар эч бир
азаттыктын эмеси жок. Угармандар, радио угармандары чалгандагы суроолордун бир мындай бизге азаттыкка телефон чалгандардын бир 80% бажы биримдигине кирсе кымбатчылык болот деп атышат. Ушул эмне болот экен, тактап бергиле деп атат да Жумакадыр мырза. Кийим кечеге мисалы автоунааларга кымбатчылык болот деп атат.
Туура.
Ушул бизге керекпи деп атат. Мисалы керек болсо интернетте мына жана эле бир кыз жазыптыр, Аида Батырбекова дейт. Бажы биримдигине киргенге чейин тамашалап жазыптыр да эми үйлөнчүлөр быйыл севиңерди камдап алгыла, кымбатчылык болот экен деп.
Мындай да, мен эми айтайын. Мына ошо Россия, эми Белоруссиядан кант келет бизге, Россиядан, Казакстандан келген товарлардын баасы өзгөрбөйт да. Арзандашы мүмкүн, кымбаттабайт. Себеби алар азыр жанагындай бажы биримдиктин мүчөсү эмеспиз да. Бизге келип атат да. Чек ара ачылгандан кийин анча мынча төлөмдөр бар, анын баардыгы алынат да. Кымбаттайт, Кытайдын товарлары кымбаттайт. Кыргызстандыктар үчүн 12-15% деген ошондой бир расчёттор бар.
Демек кийим кече кымбаттайт экен.
Кийим кече Кытайдыкы. Кытайдык. Эми биз бардыгын эле Кытайдан алып келбейбиз да.
Турцияныкы мисалы.
Турция эмираттардыкы өзүнүн ордунда калышы мүмкүн, себеби төлөмдөрү окшош да. Жана азыр Россияга Казакстандан алып келген төлөмдөрү ошо $5-6 тегерегинде 1 килограммга. Анан кийин биз унутпайлы, мына Россия менен биз дүйнөлүк соода уюм мүчөсүбүз да. Бири бирибизге жакындашып баратабыз, алдыга баратабыз да. 2-3 жылдан кийин жанагы кандай шарт менен Россияга кирет, ошондой шарт менен бизге да кирип калат да. Ошо жакындайт.
Мен айырмачылык жок болбойт. Автоунаа боюнча ушу кымбатчылык боюнча деле сиздер жооп берип койсоңуз да, УПК мырза.
Мен мына айтып атпайбы, ошол эле Россия, Белоруссия, Казакстандан келген товарлар кымбаттабайт деп. Мен айтам кымбаттайт деп. Себеби эмне үчүн?
Эмне себеп? Бүгүн далилдеңиз.
Айтайын азыр. Бизде өзүңүз туура айтып кеттиңиз, НДС 12%. Аларда 17-18% болуп атат. Алар чыгып аткан продукцияга НДС албайт, бизге келгенде 12 менен кирип атат. А бүгүнкү күндө эртең киргенде Белоруссиядан чыккан 17-18% НДС менен келет. Демек бул 5-6% уже автоматически кымбаттап атат.
Себеби албайбыз.
Бир мекиндикте болобуз. Биз албайбыз. Бизде уже граница жок. Алар жөнөтүп атканда уже НДС менен жөнөтөт бизди.
Азырда жөнөтүп атат НДС.
Жок, без НДС жөнөтөт. Биз бүгүн Растаможканы мына Кыргызстандын границасында кылып атабыз, 12 менен кылып атабыз. Ошонун эсебинен 5-6% бизде арзан болуп атат. Эгерде биз бажы биримдигине кире турган болсок, бул мекиндикте баалар примерно бир баада болот да. Кыргызстандагы маселен 300 сом болгон эт Россияда маселен бир 700 рубль болгон эт Кыргызстанда эч качан 300 сом болбойт да. Алардын баасы да ошого жакыныраак болот.
Атамбаев Астанада айтпадыбы жанагы парламент муну колдоп берет деп ишенем депчи. Сиз кандай ойлойсуз? Коллегаларыңыз колдойбу эгер ушул сиз айтып аткан зыяндар мындай маңжа жетпейт эсептеп көрсөтчү азыр бажы биримдигинен.
Мынабу 5-чи чакырылыштын иштөө тартибини карап, ошол тарыхты карап анализ кыла турган болсок, 70% дайыма ушул президенттин жана өкмөттүн позициясын колдоп келет. Демек бул колдойт да. Бирок бул маселе ошо экономикалык расчеттер менен негизделген эмес, ошо президентти колдоо үчүн эле колдойт да.
Чоң рахмат. Бүгүн бизде ушу жогорку кеңештин ата жүрүү фракциясынын депутаты Улукбек Кочкоров жана экономист Жумакадыр Акенеев болду. Биз бүгүн бажы биримдигин талкууладык. Амандашканча.
Сиз таң казаттыктуу угатасыз, микрофондо Төрөкулдоров. Белгилүү сүрөтчү бейнечи Асан Турсункулов 30 жыл ичиндеги мыкты эмгектерин Саякбай Карылаевдин 120 жылдыгына жана Кыргыз мамлекетинин бекемдүүлүгүнө арнап көркөм сүрөт музейине койду. Эмгектеринин саны да сапаты жагынан да айырмаланган бул сүрөтчү эпикалык живописьтер жана кыргыздын белгилүү инсандарынын бейнелерин мыкты жаратканы менен өзгөчөлөнөт, дейт кабарчыбыз Алтынай Темирова.
Асан Турсункуловдун картиналары кыргыз элинин нарк насилине, маданиятына, тарыхына сүңгүгөн эпикалык өзөктү камтыйт. Кыргыз санжирасын, анын мистикалуу философиясын жана уламыш болмушун баяндайт. Боектордун ар бир шилтемине чейин элдин элдүүлүгүн, мамлекеттин биримдигин бек кармоого чакырып турган сый. Андыктан ата бабалардын али чети ойул элек бай мурасына өз көз карашын билдирди.
Замандын улуу тегирменинде майдаланып жок болуп кетпей, элди сактап калуунун бир техникасын ойлоп тапканда, ошол менен элди бири бирине бириктирип, канды булгабаш керек деген, генди булгабаш керек деген нерсе да кеткенде
деген Асан Турсункулов алтын тутка деп аталган бул көргөзмөнүн аталышында философиялык терең мааниде чечмеледи.
Алтын тутка деп берип аткан себеби ар бир адамдын жүрөгүндө алтын тутка болуш керек. Ар бир адам асылдыкты, даанышмандыкты, акылмандыкты, анан кемеңгерликти ошол эле убакта кадыр баркты, парасатты, маданиятты көтөрүп жүрүш керек да.
Жаштар сыйлыгынын эл аралык кооператив атында сыйлыктын ээси Асан Турсункуловдун картиналары алтын туткадан тышкары бабалар баскан жолдо өлбөс баатыр улуу эл, баян деген түрмөктөрдөн турат. Ал жөнүндө кесиптеши сүрөтчү Орозбек Молдобаев.
Сан жагынан дагы, сапаты жагынан дагы абдан көп чыгарма жараткан сүрөтчү да. Бир эле сүрөтчүнүн өмүрүндө ушунчалык сандагы сүрөттөрдү тартыш мүмкүн эмес. Мен сүрөтчү катары айтып атам. Өтө чоң бир жүктү оодарып койду да. Асан жөн эле мындай бир пенде сүрөтчү эмес болуш керек. Бул бир жаратылыштан, же ааламдан, же кудай дейбизби, же кайып дүйнөсү деген азыр бир сөздөр айтылып атат. Бул сөзсүз ушул бир чоң жаратылыштын күчү колдогон, ушундай бир зор энергия коштогон колдоочусу бар сүрөткөр.
Сүрөттөрүндө күч кубат, энергия катылган, кут дөөлөт, жакшылыктын символдору чок ортосунда турган бул эмгектерде кыргыз эли үчүн бөлөкчө бир ыйык сезимдер бар. Ата бабалардын азыркы кыргыз элине таштап кеткен аёолу дөөлөтүн сактоо үчүн болгон зор үмүт, аракет бар. Сүрөтчү, май боекчу Орозбек Молдобаев кесиптешинин бул оюн мындайча түшүндүрдү.
Себеп дегенде жанагындай чыгармаларды жаратуунун өзү адамдын жөн эле өзүнүн эле оюнан же болбосо жана алган билим аркылуу, опыт аркылуу эле бир сүрөт тартып коеюн деп тарткандын негизинен мындай сүрөттөр чыкпайт. Бул бир космостонбу, ааламданбы келген бир өзүнчө бир энергия, же болбосо мындай айтканда бир жүктөлгөн миссия.
Буга чейин кыргыздын залкарлары деген 100 портрет менен көргөзмө ачып, бейне тартуу жагынан да өзгөчөлөнгөн Асан Турсункуловдун бул жанрдагы иштерине ар бир көрүүчү кызыктар экен.
Саякбай Каралаев, Манас Чыгыстын сүрөтү абдан өзүнө окшошуптур да. Сарногоевдин сүрөтү жүрөт, Металиф Агайдын сүрөтү жүрөт, Доронбек Садырбаевдин сүрөтү жүрөт. Ошо автопортреттерди аябай жакшы тартыптыр. Ички фантазиясы окшойт, могу жаңы кылым жөнүндө жакшы тартыптыр. Түшүнүш керек, көп карап көрүш керек да жакшылапчы. Кыскасын айтканда бүт эле сүрөттөрү жакшы экен. Таланттуу экен, өзү көрүнүп турат, өзүнүн ички дүйнөсү менен, өзүнүн жүрөгү менен тарткан сүрөттөр экен да, ошонусу менен мага жакты.
Деди залдагы көрүүчүлөрдүн бири Акматбекова Дамира. Сүрөтчү Асан Турсункуловдун портрет жанрындагы чеберчилик өзгөчөлүгү жөнүндө. Ал эми бул иштер автордун 15-чи көргөзмөсү экен. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, биз ушуну менен бүгүнкү таңкы берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкул Доров болду. Күнүңүздөр кубанып өтсүн.